Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. ZDNS i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, gjuajtja nga sistemi i mbrojtjes, ajrore në Natanzë ishte një provë. ZDNS i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit theksoj se gjuajtja sistemi mbrojtës në Natanzë ishte një provë. Si pas Agjensisë Informative të Lajmeve Iran Press, Major Shahin Taki Hani, ZDNS i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit theksoj, raketa u gjuajt në qenë në Natanzë me qëllim të testimit të sistemeve raketore. Si pas ZDNS-it të ushtrisë së Republikës Islamike të Iran, ky test u krye për vlerësimin e sistemeve të dislokuara në zonë dhe për ushtrimet të tjera krye në një mjedis krejtësisht të sigurt dhe me koordinimin e plotë të rritjes të integruar të mbrojtjes dhe nuk ka arsye për shqetësime. Ky ZDNS-i ushtrisë ndër të tjera tha, qejtë e Iranit Islamik janë në sigurit të plotë me vigjilensën e forcave të mbrojtjes ajrore të gardës revolucionare dhe të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe çdo kërcënim nga armiqtë do të shoqërohet me një përgjigje vendimtare dhe të prerë nga forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Guvernatori Natanzë gjithashtu tha se incidenti është dëgjuar në Natanzë në orën 28:15 të mbrëmjes së dëshmit duke dhe shtohet se nuk ka pasur asnjë të lënduar apo viktima. Marrëdhëniet aktuale midis Republikës dhe Islamike të Iranit dhe Venezuelës duhet të rriten. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro, i cilësoj marrëdhënien ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Venezuelës si strategjike. Si pas Agjensisë së Lajmeve IRIB, Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, duke jo referuar kapaciteteve të larta të Republikës Islamike të Iranit dhe Venezuelës theksoi zhvillimin e marrëdhënieve midis Teheranit dhe Karakasit, veçanërisht në çështjet tregtare dhe ekonomike. Duke theksuar pavarësinë, drejtësinë, arrogancën dhe luftën e popullit dhe qeverisë venezuelese kundër sistemit dominues, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Ibrahim Raisi, deklaroi: "Arsye sanksioneve të vendosur nga regjimi hegemonist dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj popullit dhe qeverisë së Venezuelës është pavarësia dhe liria e tyre." Duke ju referuar pozicionit, të Iranit dhe Venezuelës në OPEC, presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Ekziston nevoja për një formë të re bashkëpunimi të naftës mes dy vendeve dhe për të hedhur hapa edhe më të mëdhenj në fushën e rafinerimit dhe furnizimit me burime petrokimike." Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro gjithashtu i referua mbajtjes së zgjedhjeve në Venezuelë në këtë bisedë telefonike dhe foli mbi partneritetin mes Republikës Islamike të Iranit dhe Venezuelës në OPEC, duke thënë: "Ne duhet të punojmë që OPEC-u të arrijë stabilitet të qëndrueshëm në tregun e naftës." "Ka shumë punë të përbashkët mes Republikës Islamike të Iranit dhe Venezuelës dhe jam shumë optimist se me ndihmën e komisioneve të përbashkëta mund të lidhim marrëveshje të reja", tha në fjalën e tij Nicolas Maduro, president i Venezuelës. Vladimir Putin bëhet sërish lider shpirtëror i partisë në pushtet të Rusisë. Presidenti i Rusisë u zgjodhi edhe një herë për një mandat 5-vjeçar si udhëheqësi i vetëm dhe shpirtëror i partisë në pushtet të Rusisë së Bashkuar. Sipas kanalit televiziv Russia 24, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, u zgjodhi një zëri si lider shpirtëror i partisë Rusia e Bashkuar në takimin e 20 të partisë në pushtet Rusia e Bashkuar. Në këtë takim, Dmitri Medvedev, nën kryetari Këshillit të Sigurimit të Rusisë, i cili ka udhëhequr Partinë Rusia e Bashkuar për 10 vitet e fundit, votoi një zëri edhe për një mandat tjetër 5-vjeçar. Partia Rusia e Bashkuar me rreth 2 milion anëtarë dhe pothuajse të gjithë zyrtarë rusë është një nga partitë kryesore politike në Rusi, e themeluar në vitin 2001. Ajo është një parti e moderuar në Rusi dhe mbështet plotësisht politikat e qeverisë ruse dhe presidenti Vladimir Putin. Partia Rusi e Bashkuar në zgjedhjet e Dumas ruse në shtator të këtij viti fitoi 49.82% të votave dhe fitoi më shumë se 300 vende në parlament. Përpjekje e dështuar për të vrarë presidentin e Turqisë. Një bombë vendosur pranë një fjalimi të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në jug të vendit u zbulua dhe u çaktivizua nga forcat e sigurisë përpara shpërthimit të saj. Mjeti i shpërthyesi improvizuar vendos ka persona të panjohur në një automjet policie në qytetin Seirat në rrethin në Asibin të provincës Mardin, por u identifikua dhe çaktivizua. Një njësi e brendshme Turqisë në një deklaratë tha se bomba ishte një bombë me telekomandë me fuqi të lartë shkatërruese dhe se hetime po vazhdojnë për identifikimin e autorëve. Lajmi vjen pasi situata në Turqi ka qenë tensionuar ditët e fundit për shkak të krizës ekonomike të shkaktuar nga rënia e vlerës së monedhës kombëtare. Lira turke ka humbur 44% të vlerës së saj kundrejt dollarit vitin e kaluar dhe Erdogan ka ndryshuar 3 herë guvernatorin e Bankës Qendrore vetëm në 2 vitet e fundit. Pak ditë më parë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shkarkoi edhe ministrin e ekonomisë së vendit dhe prezantoi Nureddin Abatai si ministrin e ri të ekonomisë. Nabati, i cili është emëruar ministri aktual i ekonomisë dhe thesarit, thuhet se është një mbështetës i vendosur i uljes së normave të interesit. Varianti i Omikron i koronavirusit po përhapet me shpejtësi të madhe në Mbretërinë e Bashkuar. Numri i personave të infektuar me koronavirusin e fundit në Mbretërinë e Bashkuar i quajtur Omikron është rritur në më shumë se 150 Nga 75 lidhje në sekuan brenda natës, numri personave të identifikuar me koronavirusin e fundit të quhet Omikron në Mbretërinë e Bashkuar është rritur në më shumë se 115, 75 për të cilëve identifikuan brenda natës, njoftojnë mediat. Si Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies në Mbretërinë e Bashkuar thotë se variantet Omikron janë identifikuar në disa zonë duke përfshirë Skocinë, në veri të Anglisë dhe qytetin e Londrës. Ekspertë britanik të shëndetësisë thonë se para se të mbylleshin kufit për fluturimin nga vendet e Afrikës së Jugut, vetëm nga Afrika e Jugut vinin në Britaninë më rreth 400 pasagjerë në ditë. Dhe thonë se numri personave me Omikron është ndoshta shumë herë më i lartë në këtë vend. Ekspertët e konsiderojnë shpejtësinë e lartë si një nga karakteristikat e variantit Omikron të koronavirusit së bashku me 32 mutacionet e ti. Numri raste përfitimtare të koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar me një popullsi prej 67 milion banorësh tani është rritur në më shumë se 10.4 milion. Britania ka mbyllur kufit e saj për udhëtarët jo britanik nga Afrika e Jugut dhe 7 vendet e Afrikës së Jugut javën e kaluar kur zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë së Afrikës së Jugut njoftuan identifikimin e Omikron. Tre mëdhej persona kanë humbur jetën nga shpërthimi i vulkanit në Indonezi. Numri i personave të vdekur nga shpërthimi i vulkanit Samron në Indonezi është rritur në 13 dhe mbi 80 persona të plagosur. Sipas agjencisë AFP të lajmeve, statistikat janë për të ditur nga Agjencia Indoneziane e Menaxhimit të Fatkeqësive, ndërsa numri të vdekur i është bërë i ditur më parë si një person. Zyrtarët e qeverisë së Indonezisë njoftuan se 41 persona janë djegur nga shpërthimi i vulkanit në ishullin javë. Shpërthimi filloi rreth orës 14:03 minuta me orën lokale dhe autoritetet lokale krijuan një zonë dali fluturimi 5 km nga krateri i vulkanit. Pas shpërthimit të gjitha fshatrat e afërta u bën dhe mirë banor pranë malit Samro në javën lindore u larguan. Një rregullator ka palemëruar linjet ajrore së re të hirit nga shpërthimi i vulkanit Samro larguan mund të ngrihen në një lartësi prej 15.000 metrash. Vulkani i cili është 3.676 metra mbi nivelin e detit, shpërtheu edhe në janar të këtij viti. Kërkesa e lartë për vaksinën e tretë, numri vaksinimeve për herë të parë shumë i ulët. Edhe pse fundjavë qytetare ka rendur përpara qendrës shëndetësore për të marrë dozën e tretë të vaksinës anti-Covid, por janë të pakët ata që vaksinohen për herë të parë. Ka edhe nga ata që nuk i kanë mbushur moshën 60 vjeç dhe sapo kanë mësuar vendimin e komitetit që doza e tretë mund të bëhet nga të gjithë 18 vjeç e lartë janë drejtuar qendrës shëndetësore. Në qendrën shëndetësore numër 10, vetëm gjatë paraditës së dieshme kishin bërë vaksinën mbi 150 qytetarë, sipas rekomandimit të mjekut. Qytetarët mund të aplikojnë si dozë të tretë një tjetër lloj vaksine ndryshe nga dy dozat e para. Gjyqi ndaj Hysni Gaukut, avokati prokurori, po bashkëpunon me serb që kanë kryer krime lufte. Avokati Hysni Gucatit, kreu të veteranëve të UÇK-s që po zhvillohet në një gjykat në Hagë, ka akuzuar zyrën e prokurorit special se po bashkëpunon dhe merr si provë dëshmi nga serb që kanë kryer krime lufte. Në seancën e radhës të gjyqit, ku ai akuzohet për rrjedhje të informacionit nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, avokati Risë shprehur se zyra prokurorit special nuk ka dhënë asnjë provë deri më tani. Kur mbrojtja thot ka informacion se një punonjës me emër që punon aktualisht në ZPS është implikuar në proces, përmes të cilit materiale mbërritet në zyrat e OVL-së UÇK-s, ata nuk thonë asgjë dhe nuk kërkojnë asnjë provë për ta hedhur poshtë. Pavarësisht nga hetimi që prokurori specializuar pretendon se ka kryer, ZPS nuk ka dhënë si provë ndonjë raport të pavarur që të shfaqësojë stafin e vet si të përfshirë. Në rrjedhën e një dokumenti të tillë ata nuk mund të bëjnë këtë sepse një raport të tillë nuk e kanë, ka thënë Ris. Avokati Ris ka shkruar edhe më tej duke etiketuar zyrën e prokurorit të specializuar si frikacake, dhe se po pengon në zbardhjen e së vërtetës, kur nuk ka vullnet apo prirje për t'i përballur ata në shtyp, të cilën zorën në drinë duke përdorë fjalët e tyre bashkëpunimit turshëm të ZPS-s dhe atyre të dyshuar për krimet më të rënda, ZPS refuzon njëkohësisht të lejojë të vërtetën të dalë në shesh në lidhje me kush, si dhe përse ky material doli nga zyrat e saj dhe përfundoi në OVL-UÇK në radhë të parë. Përkundrazi, ZPS synon Hysni Gutatin dhe bashkë të akuzuarin e tij me këto akuzat të sajuar në një procedim pa viktime. Ky është për mendimin ton një procedim prej frikacaku nga një zyrë prokurorie frikacake, ka thënë avokati Ris. Borrell përthirej që Kosovo dhe Serbia t'i kthehen dialogut. Palët duhet të kthehen në tavolinë e bisedimeve, tha përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, derisa foli rreth dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nga Lituania, ku po mbahet takimi i ministrave të jashtëm të shtetëvendtare të NATO-s. Sa i përket Kosovës dhe Serbisë, kemi pasur shumë tensione gjatë verës. Situata është më qesë së fundi, por ka nevojë që dialogu të rikthehet, sepse nuk ka rrugë tjetër për të stabilizuar situatën, tha Borrell duke folur para medjave në prag të takimit. Bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë kanë filluar që nga viti 2011, që nga ajo kohë janë arritur një sër marrëveshjes, por së shumica prej tyre nuk janë zbatuar në praktikë. Së fundi, pengesë në dialogu bë marrëveshje për themelimin e asociimit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Qëllimi i dialogut thuhet të jetë arritja e një marrëveshje gjëpërfshirëse dhe ligjërisht e obligueshme për të dyja palët. Më tej, sipas Borrellit, Ballkani Perëndimor është një rajon strategjik për Bashkimin Evropian, dërsa në këtë kontribuon fakti që një pjesë e shteteve të këtij rajoni tashmë janë tare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Borrell foli edhe rreth situatës në Bosnjë-Hercegovinë, duke thënë se ka tendenca që në këtë shtet të zhbëjnë 26 vjet të paqes dhe stabilitetit. Situata politike në Bosnjë-Hercegovinë është përgjegjësuar pasi udhëheqësit serb i Bosnjës Milorad Dodik kërcënoi në ndarjen e Republikës Srpska, entiteti i banuar me shumicë serbe, nga pjesa tjetër e vendit. Ai po ashtu kërcënoi se serbët e Bosnjë-Hercegovinës mund të tërhiqen nga ushtria e përbashkët të vendit. Dodik u zuri këtë qëndrim pas miratimit të ligjit i cili ndalon mohimin e gjenocidit në Bosnjë-Hercegovinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëva të gjues në vazhdimit të ndishin komendin politik me temë Bielorusia, Bashkimi Evropian nuk ka ndërmën asin veprim për të zhjith problemin e refugjatëve. Ministri i Jashtëm i Bielorusisë deklaroi se Bashkimi Evropian nuk ka ndërmën asin veprim për të zhjith krizën e refugjatëve në kufirin Bielorusi i Poloni. Shumë azil kërkuese ndë duan të uthtojnë në Bashkimin Evropian dhe të bashkohen me familjet e tyre dhe ne sugjerojmë këtë, tha Vladimir Maki. Ne duhet të punoni së bashku me Bashkimin Evropian për të gjetur një zgjidhje për problemin e refugjatëve. Fatkeqësisht nuk kemi marrë asnjë propozim nga partnerët evropian për masa specifike, tha ministri i Jashtëm i Bielorusisë. Në një intervistë televizive, Maki kritikoi paketën e re të sanksioneve të Bashkimit Evropian dhe Bielorusisë, duke thënë se isha paketa e 5 e sankcione kundër Bielorusisë që nuk duhet marrë lehtë. Shtetet Bashkuara, Britania, Kanada dhe Bashkimi Evropian kanë rritur sankcione kundër Bielorusisë në një veprim të bashkërenduar gjatë sendes. Sipas medias të Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Britania dhe Kanada kanë vendosur sankcione të reja ndaj individëve dhe subjekteve të afërta me presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko. Në një deklaratë përbashkët vendet perëndimore thanë se sanksionet ishin në përgjigje të sulmit të vazhdueshme ndaj të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në Bielorusi, shpërfilljes së normave ndërkombëtare dhe goditjeve të përsëritura. Kriza e refugjatëve në kufirin Bielorusi-Poloni është intensifikuar që nga mesi nëntor dhe ka qenë një çështje tensionuar midis Bielorusisë dhe perëndimit. Rreth 2 javë më parë disa mijë azilkërkues nga lindja e mesme u proposhi të hyjnë në Bashkimin Evropian. përmes kufirit Bielorusi-Poloni, por ndaluan nga rojet kufitare polake. Qeshe refugjatëve irakian që ikin në Lituani në dërmi Bielorusis ka intensifikuar tensionin midis Bashkimit Evropian dhe Bielorusis në javët e fundit, duke bërë që Bashkimi Evropian t'i kërkoj qeverisë irakian të ndaloj e zikërkuesit e palishëm që të udhtojnë në Bielorusi. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshme iraniane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishaq, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit 6 i Xhiri Kameri, i barazbledhshëm me shekullin e 12 të erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik dhe ishte themelues i një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, që do të thotë të filozofisë ishrak. Shahabuddin Sohrevardi, filozof gnostik dhe themelues i shkollës filozofike ishrak, në filozofin islame ka lindur në vitin 549 Hijri Kameri në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanjan në Iran, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kameri. Fryti jetës së tij të shkurtër, por me shumë produktivitet të Shahabuddin Sohrevardi, janë disa nga veprat që kanë mbetur prej tij. Një pjesë e veprave të këtij filozofi iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtet dhe të fshehtë të Shahabuddin Sohrevardi. Kjo kategori e veprave që janë shkruar me një gjuhë të bukur dhe të butë, të simbolikës dhe të idiomave, përmbajnë eksperiencat shpirtërore dhe të brendshme të Shahabuddin Sohrevardi. Në edicionet e kaluara gjithashtu kemi shpjeguar edhe shkaqet e arsye së prirjes së Shahabuddin Sohrevardi drejt përdorimit të simboleve dhe të alegorive, si dhe kemi folur edhe për ndikimin e simboleve të Shahabuddin Sohrevardi mbi figurat e mëdha të letërsisë perse si Atar Nishaburi, Maulana dhe Hafezi. Simbolet e përdorura në veprat e Sheikh Shahabuddin Sohrevardi mund të ndahen në tre kategori. Kategoria e parë përfshin ato pjesë të terminologjisë dhe të simboleve ishraki, të cilat i përkasin dritës dhe errësirës në sistemin filozofik ishraki. Larmia e kësaj kategorie të simboleve në veprat e Shahabuddin Sohrevardi është pak. Kategoria tjetër përfshin terminologjinë mbretërore ose simbolet që i përkasin Persisë së Lashtë apo Iranit Antik, ndërsa kategoria e tretë përfshin simbolet dhe alegorit, të cilat më shumë janë përdorur në resalet dhe veprat alegorike të Shahabuddin Sohrevardi. Në këtë lloj të simboleve, Shahabuddin Sohrevardi për përdorimin e këtyre simboleve ka shfrytëzuar forcën e tij inovatore, shpikëse dhe imagjinare në nivel shumë të gjerë. Avaze Pare Gjebrail, zëri i krahut të Gjebrailit, është një prej resaleteve të Shahabuddin Sohrevardi e shkruar në gjuhën perse. Kjo vepër është shpjeguar diridiku nga Henry Corbin dhe Paul Krause dhe është përkthyer dhe botuar edhe në gjuhën franke, ndërsa është edituar dhe botuar në gjuhën perse edhe nga doktor Mahdi Bejani. Doktor Zebihullah Safa, në veprën e tij Gjuha dhe Letërsia e Iranit në lidhje me veprën Avaze Pare Jabrail, ka thënë: "Metoda e shkrimit të Shahabudin Sohrevardi në këtë resale është shumë e thjeshtë dhe kuptueshme. Shahabudin Sohrevardi këtë vepër alegorike dhe simbolike e ka shkruar në formë tregimi, të shoqëruar me pyetje dhe përgjigje dhe me një ton të zakonshëm dhe me stil të gjuhës së afërt me gjuhën e lexuesit. Prandaj, kjo vepër mund të konsiderohet si një model natyror i gjuhës perse në shekullin e 6, e cila flitej si gjuhë e zakonshme në mesin e njerëzve. Ekzistenca e fjalëve arabe dhe metoda simbolike e ka bërë pozitën e kësaj vepre deri diku të rënd. Titulli i kësaj vepre, që është Avaze Pare Jabrail, në vetvete tregon faktin se kjo vepër është simbolike, dhe nga vetë titulli ndjehet aroma e freskisë shpirtërore. Një pjesë e madhe e terminologjisë së saj është në formë enigmash dhe simbolesh, dhe në të shumtën e rasteve janë përdorur krahasimet dhe metaforat e shumta, të cilat janë të komplikuara dhe të paqarta, dhe pikërisht kjo çështje e ka bërë më të vështirë kuptimin e kësaj vepre. Simbolet e kësaj vepre janë prej simboleve tradicionale të gnosticizmit dhe një numër i tyre janë prej simboleve të veçanta të tij, të cilat nuk mund t'i gjejmë në letërsinë e vjetër mistike. Sheikh Shahabudin Sohrevardi këtë vepër e ka filluar me emrin e Zotit dhe kjo tregon besimin e tij në burimin e monoteizmit. Besimi i tij është një besim i vërtet dhe i pastër, mirë po fanatizmat fetare dhe gjendja e shoqërisë e ka detyruar atë që mendimet e tij t'i shprehen nëpërmjet simboleve.
Radio parstoday.com se që të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Kjo vepër flet për miraxhin, rrugtimin qiellor shpirtëror të Sheikh Shahabudin Sohrevardi, dhe nga përmbajtja e kësaj vepre arrihet ky konkludim se ngjarja ka ndodhur në ëndër dhe jo në gjendje të zgjuar. Sheikh Shahabudin Sohrevardi, para se të hyjë në tregim, flet për motivimin e krijimit të kësaj vepre. Motivimi i krijimit të kësaj vepre është mohimi një njeriu zemërgur dhe fanatik, i cili për shkak të fanatizmit dhe mungesës së vigjilencës ka ofenduar dietarët dhe filozofët e kaluar, sidomos Haxhe Abu Ali Faromadi. Shahabudin Sohrevardi transmeton një tregim në lidhje me pyetjen që ai personi ka bërë Haxhe Abu Ali Faromadi. Ai ka pyetur: "Përse disa prej atyre që janë të veshur me të kaltër të mbyllur, mistikët, i njohun disa zëra të krahut Jebrailit, dhe shumë gjëra që janë të perceptueshme me anë të shisave, janë prej zërit të krahut të Jebrailit?" Haxhe Abu Ali Faromadi, në përgjigje të këtij personi, ka thënë: "Prej zërave të krahut të Jebrailit je vetë ti." Ky person mohues dhe pretendues me fanatizëm insistonte se çfarë kuptimi mund të ketë kjo fjalë. "Kjo fjalë është vetëm prej atyre fjalëve të kota." Sohrevardi, kur e pa paturpsinë e këtij njeriu pretendues, e quajti ata analfabet dhe tha: "Tani unë, në shpjegimin e zërit të krahut të Jebrailit, me vendosmëri të drejtë dhe me mendim të fortë, do të shkruaj një resale me titullin Avaze Pare Jabrail, dhe ti, nëse je burr dhe ke aftësinë e burrave të mëdhenj, kuptoje dhe perceptoje këtë resale." Pas një parathënie të shkurtër, kjo resale transmetohet nga gjuha e vetës së parë dhe ndodh gjatë natës. Kjo përgjigje dhe mbrojtje është bërë shkak dhe arsye e shkrimit të një prej resaleve më të thella të Sohrevardiut. Tregimi ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë bën pjesë për kërkuesin e të vërtetës, i cili është po ai Sheikh Ishraq Sohrevardi, i cili shkon në një teqe, hanga, e cila ka dy dyer, Njëra prej atyre dyerve hapet drejt qytetit dhe tjetra hapet drejt shkretëtirës. Kërkuesi i të vërtetës shkon në shkretëtirë. Në mes të rrugës takohet me 10 burra me eksperiencë, madhëria e të cilve u çudit dhe e mahnitja të heroi tregimit. E pyet një të urt i cili është profeti i brëndësisë së tij dhe ëngjëlli i udhëzimit të tij në rrugën e arritjes deri te e vërteta. Ku është destinacioni i tij? Gjithashtu, atë e pyet në lidhje me enigmën e krijimit, pozitat e tarikatit, ndërtesën e qiellit, botën abstraksioniste dhe rreziqet e saj. Në këtë mënyrë zhvillohet një dialog ku si pasojë çdo pyetje shfaqen edhe shumë pyetje të tjera dhe Sohre Vardi në këtë mënyrë i bën të qarta elementet themelore të mësimeve të filozofisë Ishraki dhe tregon rregullat edukative të hyrjes në tarikat, të cilat janë të nevojshme për të perceptuar sekretet kuranore. Në pjesën e dytë të tregimit, nxënësi, i cili është po ai Sohre Vardi dhe heroi i tregimit, e pyet mësuesin i cili është po ai profeti i brëndësisë së tij dhe udhëzuesi i tij në pjesën e parë të tregimit, duke kërkuar nga ai që t'i mësoj atij emrin e më të madhit, Esme Adam. Mësuesi pranon dhe së pari atij mëson një rrokje shumë të çuditshme. Sipas doktor Seyed Hussein Nasr, edituesi i veprave perse të Sheikh Ishraq Sohre Vardi, kjo rrokje e çuditshme ishin sekretet e diturisë Jafar, një dituri që merret me zbulimin e sekreteve dhe enigmave të botës e ekzistencës e të tjerë. Edhe mësuesi aty i mëson diturinë e brendshme rreth kuptimit sekret të shkonjave dhe fjalëve nëpërmjet simboleve dhe alegorisë të numrave të tyre. Më pas thotë se Zoti i Madhëruar ka krijuar fjalë të tilla si ëngjëjt dhe ka krijuar fjalën Ala, më i larti, e cila është shumë më e lartë se sa ëngjëjt, ashtu sikur se drita e qiellit është më superiore se drita e yjeve. Prandaj edhe njeriu është vetë një fjalë nga Zoti dhe një zë nga Xhebraili. Krahët e Xhebrailit janë të shtrirë mbi qiell dhe tokë. Kjo botë është bota e hijeve. Perëndimi nuk është gjë tjetër përveç se hija e krahut të majtë të Xhebrailit, ashtu sikur se bota e rrezeve hyjnore apo lindja është reflektimi krahut të djathtë të tij. Në këtë mënyrë, të gjitha krijesat e kësaj bote janë krijuar nga zëri i krahut të Xhebrailit. Me fjalën dhe me zërin e krahut të këtij ëngjëlli të afërt pranë Zotit është krijuar njeriu, dhe me fjalë do të thotë me emrin hyjnor, njeriu arrin në përkryerje dhe arrin në gjendjen kryesore dhe burimin e vet. Në këtë resale, Sohre Vardi ka shpjeguar elementet themelor të epistemologjisë të tij nga pikpamja e urtësisë hyjnore. Ai, duke u mbështetur mbi simbolet tradicionale të poezisë dhe prozës mistike, ka trajtuar mosmarrveshjet që ekzistojnë mes racionalistëve dhe përkrasve të rrugës gnostike. Mund të thuhet se motivi dhe shkaku i prirjeve të Sohre Vardis drejt simbolikës mund të konsiderohet dëshira e tij për të ngritur oratorin, potencialin e fjalës dhe zbukurimin e oratorisë, si dhe krijimin e tërheqjes spirituale dhe shpirtërore për të inkurajuar muritët e tij. Emrat që ka përmendur ai në këtë kategori të resalateve të tij dhe metodën e shkrimit në këtë vepra, e cila është e bukur dhe e kuptueshme, të gjitha janë shenja të shijes dhe natyrës së butë dhe imagjinatës së pashembull të këtij filozofi musliman. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore, qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 17 deri në 21 të surës El-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famullart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 17 të surës El-Fath.
بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.
Nuk është mëkat të ngel pa dal për të verbrin, për të çalin, e as për të sëmurin, e kur respekton Allahun dhe të dërguarin e ti, ti atë e shtje në xhenete, kur rjedhin lumenj, e ku ngel prapa, a i atë e ndëshkon me një dënim të dhimbshëm.
Në programin e mëparshëm, Zoti qortoi kundërshtarët e luftës dhe i dënoi ata. Është natyrshme që mes tyre kishte njerëz me aftësi të kufizuara ose sëmundje që nuk mund të isnin bashkë me muslimanët e tjerë. Disa prej tyre shkuan në shërbim të të dërguarit të Zotit dhe pyetën për gjendjen e tij. Ky ajet i shpall dhe i ndau ata nga njerëzit e shëndetshëm që nuk ju bindën urdhrit të të dërguarit të Zotit. Një nga parimet e përgjithshme të Islamit, i cili përcakton të gjithë urdhrat dhe detyrat fetare, është mesazhi i Kuranit.
Allahu nuk ngarkon askënd prej mundësive të veta atij njeriut, i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo e keqja që e meritoi. Zoti ynë, mos na dënoni të harrojmë ose të gabojmë. Zoti ynë, mos na ngarkoni edhe barr të rënd siç e ngarkove ato para nesh. Dhe Zoti ynë, mos në ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi, dhe në imbulo të këqijat, në fal dhe në mëshiro, ti e mbrojtësi ynë, pra në ndihmo kundër popullit jo besimtar, ajeti 286, sure Bakare.
Në lutje një prej kushteve të së cilës është qëndrimi në këmbë, njerëzit e sëmur ose me aftësi të kufizuara mund të luten, edhe duke qëndruar ullur, dhe madje edhe të shtrirë. Agjërimi jo vetëm që hiqet për të sëmurët, por edhe njerëzit e shëndetshëm, nuk kanë përse të agjërojnë nëse e dinë që sëmuren si rezultat i agjërimit. Në mënyrë që haxhi të jetë i detyrueshëm për individet, kërkohet gjithashtu aftësi fizike, edhe ata që nuk janë në gjendje të shkojnë në Mekë ose të kryejnë ritualet e haxhit përjashtohen nga kjo. Në ajetin për të cilin diskutohet, Kurani gjithashtu thot: Xhihadi me armiq është i detyrueshëm për njerëzit e shëndetshëm që kanë fuqinë të luftojnë dhe të mbrohen, dhe njerëzit që kanë pa aftësi fizike apo sëmundje
përjashtuen nga pjesëmarrja në arenat e luftës dhe xhihadit. Nga këto ajete, mësojmë se
Zoti i kushton vëmendje të veçantë të sëmurëve dhe invalidëve dhe i përjashton ata nga kryerja e detyrave të caktuara. Zyrtarët dhe ligjvënësit gjithashtu duhet i kushtojnë vëmendje kësaj pike kur bëjnë ligjet dhe rregulloret shoqërore. Është e rëndësishme që t'i bindemi dhe t'i nënshtrohemi urdhrave të Zotit. Sidoqoftë, detyrat e njerëzve ndryshojnë në varësi të rrethanave dhe aftësive të tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 18 dhe 19 të surës El Fetë.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
Vërtet, Allahu që i kënaqur me besimtarët kur ata në njën aty druri, zotoheshin aty dhe ai e dinte se ç'kishin zemrat e tyre, andaj u dhuroi qetësimin dhe së shpejti i shpërbleu me një fitore çlirimin e Hajberit dhe me prej të tjera të mëdha, të cilat i merrni, Allahu është i gjithfuqishëm, i urtë.
Në programet e mëparshme ne thamë se profeti dhe muslimanët u larguan nga Medina për në Mek për të kryer ritualet e umres. I dërguari i Zotit dërgoi një nga shokët e tij tek pleqtë e Mekës për t'i informuar ata për faktin se muslimanët nuk kishin ardhur për luftë, por kishin për qëllim të vizitonin shtëpinë e Zotit. Por ata arrestuan përfaqësuesin e profetit. Pas këtij veprimi, profeti mblodhi shokët e tij në një pemë në zonën Hudabiah. Ai aty mori besnikërinë atyre që të mos kthehet nga lufta kundër politeistëve dhe të mos kthejnë shpinën në fushën e betejës. Kur lajmi i kësaj besnikërie arriti tek politeistët, ata i zuri paniku dhe e lanë të lirë përfaqësuesin e profetit. Me nënshkrimin e traktatit të paqes Hudabie, u hap rruga për kryerje në umres në vitet në vijim. Pas kësaj pushtimi e Hajberit dhe plaçka e luftës u shkoi muslimanëve. Nga këto ajete, mësojmë se
besimi nuk është i kufizuar në kryerjen e një sër detyrave fetare të tilla si lutja dhe agjërimi, por prania dhe pjesëmarrja në arenat shoqërore dhe politike dhe ndihma dhe mbështetja udhëheqësve fetar janë gjithashtu pjesë e programeve fetare të besimit. Pamja jashtë me veprimit nuk na mashtron. Zoti është plotësisht i vetëdijshëm për qëllimet dhe motivet tona dhe na shpërblen në përputhje me rrethanat. Kënaqësia e Zotit e cila është një gjë shpirtërore nuk bie ndesh me fitimin e plaçkës së luftës dhe të sukseseve të kësaj bote. Besnikëria ndaj të dërguarit të Zotit dhe ndihma ndaj tij përballë armiqve është çelësi për të marrë faljen dhe mëshirën hyjnore në këtë botë dhe në ahiret.
صلي على محمد وآل محمد
Tani le të dëgjojmë ajetet 20 dhe 21 të surës El Fetë.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
Allahu u premtoj juve pre të shumta që ti merrni, e këtë të Hejberit u a shpejtoj dhe pengoj duart e njerëzve kundër jush, e që kjo të jetë një shenjë mirë për besimtarët, dhe që ai t'ju drejtoj në rrugën e fort, e edhe prej të tjera të cilat ju keni pasur fuqi t'i merrni, po Allahu mbi zotëroj atë, e Allahu ka fuqi mbi çdo gjë.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, në këto ajete thuhet: Mëshira dhe falja e Zotit ndaj besimtarve nuk është e kufizuar në paqen e Hudabies dhe pushtimin e Hajberit, por në të ardhmen do të ketë fitore për muslimanat që ata vetë nuk e mendojnë dhe nuk e kanë fuqinë dhe mundësinë e saj, sepse Zoti përveç se sjell paqen në zemrat e besimtarve, fut frikë dhe tmerr në zemrat e jo besimtarve, në mënyrë që ata të ndalojnë agresionin dhe të keqen. Është e qartë se këto ndihma hyjnore forcojnë besimin e besimtarve në vërtetësinë e të dërguarit të Zotit dhe i vendosin ata në rrugën e udhëzimit hyjnor. Nga këto ajete mësojmë se
sipas ligjeve të luftës, zotërimi i pasurisë armikut si plaçk është e lejueshme dhe ky ligj miratohet nga Zoti. Zoti ka premtuar që nëse përpiqeni të ndihmoni fenë e Zotit, ai gjithashtu do t'ju ofrojë bekime materiale të kësaj bote. Shkurtimi i duarve të armiqve dhe vendosja e sigurisë janë ndër bekimet e mëdha që Zoti udhuron besimtarve.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin Tubim është mirë të marrë pjesë, profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj. Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.